kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ana, lately, lagi nang umuulan dito sa Pilipinas, dito sa Metro Manila. Kaya naman, parang ang sarap-sarap na talagang humigop ng sabaw. Diyan ba? Kamusta?
Naku, Ali, dito sa Sydney, sobrang lamig. Parang gusto mo na lang palagi nakahiga sa kamat, nakabalot ng kumot.
Pero Ana, pag ganyang kalamig ang klima, anong feel mong kainin ng mga Filipino-Australians dyan?
Ako, syempre, mga ating sabaw-sabaw, arroz caldo, sinigang, at bulalo ang favorites. Kasi, yan naman, diba? Buto-buto, yan ang pinakamasarap.
Perfect na perfect yan kasi nga for today, yan ang ating topic today, bulalo, bulalo love. At perfect na perfect kasi ang sasama sa atin sa kwentong palayok, sa chikahang nakakagutom, si Chef Migs Vargas. Si Chef Migs is one of the founders of Uling Charcoal Project. At bukod doon, alam mo ba na Chef Migs runs 3 restaurants across Melbourne. At bukod doon, mayroon pa siyang private catering. Grabe, napakagaling. Chef Migs, hello. Hello, hello, welcome.
Hello. Giningilaw din ba kayo dyan?
Si Ana, mukha. Tignan mo yung damit niyo, naka-turtleneck.
Dito din, ang ginaw din dito sa Melbourne eh.
Kanina, Ana and I were talking na we really love bulalo. Ikaw ba, Chef Migs, mahilig ka ba sa bulalo?
For me, it's not just comfort food. I call it sentimental food for me. Yeah. Sentimental kasi when I was growing up sa Philippines, every week, hindi pwedeng walang bulalo sa bahay dahil sa tatay ko. Parang alarm clock ko na yun eh, every Sunday. Na maamoy mo na yung amoy ng sabaw na niluluto ni Daddy. And alam ko na, bulalo ulam namin ang linggong yun.
But ang bulalo is, you can't say bulalo pag hindi siya talaga yung shank.
So what my dad used to cook, ano siya eh, it's the shank and yung tuhod na part.
Mm.
Kasi yung tuhod na part nung baka, you get all the fat, you get all the yung mga tendons niya, yung mga ligam, yung masarap eh, yung masarap sa bulalo eh, yung
collagen.
May tabang natutunaw, yung collagen yan.
Yes.
Healthy.
Healthy pagpabata yan.
Pero alam mo there's this one doctor in the Philippines, ha. They call him Dr. Bulalo. My mom went to him and then sabi niya, "Oh anak, nagpunta ako dun sa Dr. Bulalo." And he really recommends eating bulalo once a week. I mean, to help her with her walking and all that. Hmm. Sabi nila, if you eat bulalo, nakakawala daw ng yung mga sakit sa tuhod, ganun.
Popular dito sa Australia yung bone broth. Which is pure beef broth. Yan yun eh. Yan yung bulalo, di ba?
Kaya nga, di ba? Yan yung bulalo eh.
Tama ba, Ana, no? Parang napagkwentuhan natin sa Facebook ng isang araw, yung traditional na bulalo, walang gulay. Totoo ba yun?
Ako, ang experience ko, wala talaga eh. Hmm. Like if you go sa Mahogany Market sa Tagaytay, yung bulalo nila na nasa malaking pot pa, as in walang gulay pag sinerve sa'yo.
Yeah. Oh, nakapinsan, nakapitchel pa nga eh. Pangay pa nga na sa baw. Ang bulalo ko naman na experience is dun sa Batangas, sa may Santo Tomas, yung sa crossing. I think that was original bulaluhan. Santo Tomas, Batangas. Yung Rose and Grace, very popular.
Ayan, yan.
Yes.
Oh, yan, I've heard of that.
Maliit lang. Tapos, kasi kinikater lang dun sa mga, yung mga kumakain lang doon sa Tomas Batangas, yung mga tricycle, mga jeepney drive. Kasi naging popular, tapos lumaki na ng lumaki. Imagine mo, may Rose and Grace na Tagaytay, Santa Rosa.
Speaking of yung, since nga pag sinabi mong Bulalo, nakokonect talaga siya sa Batangas, kasama din yung Tagaytay, bakit nga ba ang Bulalo sa parting ito ng Southern Luzon is kilala talagang masarap?
I think yung Batangas was the cattle capital. Ganun ba? Di ba? Doon yung mga baka, tapos kaya doon sa Batangas, madaming dishes na ginagamit yung buto, ovals. Yung gotong Batangas, iba eh. Iba doon sa goto ng Manila.
Oh. Ang gotong Batangas, puro oval lang yun.
Puro laman loob. Di ba ngayon, nauuso na sa mga hospital, yung mga chef ganyan, mga high-end chef, nose-to-tail cooking. Luma na sa atin yan eh.
Sa atin talagang nose-to-tail na dati pa.
Dati pa, wala yung sinabi yung mga celebrity chef na nose to tail kami, pati yung mga naman loob, binilito namin, balat, buntot, balat, tenga.
Matagal na namin ginagawa yan sa inyo, novelty.
Kung pwede nga lang, pati sungay ng baka niluto, lulutuin natin yun eh.
Siguro kasama na dun yung kultura ng mga Pilipino na gusto talaga nating maximize, di ba? Yung meat kasi nga sa buhay natin, di ba? Gusto na practical tayo. So lahat, gagamitin natin yan at masarap naman kasi talaga, di ba? At alam mo, dito lang pumunta ako ng Tagaytay tapos kumain ako ng bulalo at yung sinasabi niyo parang nasa tabi lang, ang sarap talaga. Nakipagkwentuhan ako dun sa nagluluto dun. Tapos sabi niya, ang sikreto daw is yung gumagamit daw sila ng kahoy sa pagluto daw nung bulalo. So, kaya daw matagal.
Yan, oo. Tsaka balde-balde na, ano yung malalaking...
Oo, malalaking kawa yun.
Kawa. Tapos madaming-madaming buto. Yan yung masarap eh.
Oo. Tapos matagal talaga yung lutuin, Ana and Chef, no? Mga... Tingin yung mga abot ng 3 to 4 hours para palambutin yun?
Yeah, at least 3 to 4 hours yun. Pero kasi yung masarap doon, yung stock na ginagamit na nila, ano na yun eh, kumbaga matagal na yun, matagal. So hindi na nila pinapalitan yun. They just keep on adding to it.
Parang
kaya pala.
Ganyan.
Oo.
Ganyan din ang, ganyan din daw ginagawa ng mga Vietnamese sa pho nila. Na dagdag lang na dagdag. So, may starter, merong natitira. Tapos, dadagdagan lang na dadagdagan ng mga buto, tubig, hanggang sa bagong soup na.
Yeah, yung sa mga totoong bulaluhan, ganyan lang ginagawa nila. So, yung stock na ginagamit nila, lagi lang nakainit yon. And then, dagdag lang sila ng dagdag doon.
Dire-diretso. Wow.
Mas masarap talaga siyang lutuin ng matagal kesa yung iba kasi pinipressure cook nila, di ba?
Nice.
I think yung slow cooking brings out the flavor ng buto-buto talaga eh. Kesa sa pini-pressure cook.
How would you cook bulalo sa bahay, Chef Mix?
Traditional way. Sa pot with I start off with onions and ginger and then konting paminta. Slow cook lang hanggang sa very tender na siya na falling off the bone na.
So yung binibili mo cut dyan sa Melbourne, bulalo cut talaga? O yung oso buko?
Hindi, ako bulalo cut talaga kasi may butcher akong pupuntahan dito, yung supplier namin sa restaurant. Ano yun eh? Asian butcher. So meron siyang part na shank hanggang sa paa ng baka. Yung binibili ko sa kanya, minsan meron pang balat. Masarap yung balat pag ano eh. Masarap yung balat. Yun yung collagen talaga pag lumalambot yun eh.
Wow. Di ang tagal maluto nun.
Yun lang. It will take about siguro mga 4 hours. Pero sulit yun. Worth the wait.
Before yung advent ng mga cooking show dito, di ba yung mga bulalo cut, Chef? Halos pabigay na ng mga butcher before?
Oo. Totoo.
Ngayon, ay presyo na. Nag-uusok sa yung marrow sa mga fine dining, di ba?
Alam mo dati, yung shank na bone na yan dati, para sa aso lang yan dito eh. Pero ever since ginamit nila yung bone marrow na, alam mo yon, parang lahat bone marrow na, tumaas yung presyo noon.
Nako, ba't nila pinasikat? May ano tuloy, may price na ngayon, dati libre. Di ba? Pero paano ba yung bone marrow? How is it being enjoyed by yung mga gourmet chef? Sila ano ba to? sila Chef Gordon Ramsay ba to? Yung mga ganong levels, mga celebrities?
Yeah, lahat sila. Lahat sila.
How do they cook
ano
it?
Kasi, some of them, they just grill it. Grill it and then serve it with the a bit of lemon. Ganun lang.
Kasi yung kinakain nila doon yung ano, yung anong tawag natin doon sa loob ng
utak. Yung marrow mismo.
Utak.
Yung marrow niya.
But we call it utak. Tama ba? Ini-interchange lang.
Anong tawag, may tawag ba doon sa Tagalog? Doon sa loob ng buto? Yung lumulutang. Akin yan!
Wala. Ewan ko kung ano tawag doon sa Tagalog.
Oo, yeah. Pero hindi talaga siya utak. Parang
hindi.
Pinangalan parang lang siyang utak.
Parang lang siyang utak.
Grilled bone marrow. Wow. Yeah, I cannot imagine. Pero parang masarap naman siya. Lalo na pag in-spread mo sa bread. Yung ganong yeah, klase, yeah. No?
Yung iba, that's how they do it. Parang sinaserve nila para some butter.
Oh, pero sa atin, masarap.
Hindi kasi sa atin, ano eh,
Bulalo.
Rice is life.
Yes.
Diba?
Yes. Yes.
So hindi pa pwedeng ano, butter lang.
Oo, hindi ka mabubusog dun sa bread na yun. Kasi nakwento kanina ni Chef na parang iba pa rin talaga kapag traditional, di ba? Eh, pero paano naman yung mga nanay na nagmamadali, wala masyadong oras, pero gustong mag-serve ng bulalo sa pamilya nila? Anong, pero bang parang modern methods that busy moms or busy dads can do kapag gusto nilang gumawa ng bulalo, pero at a shorter amount of time?
Pag ganyan, your first option mo talaga is to pressure cook it.
Hmm.
Pag pressure cook, siguro mga 45 minutes, malambot na yon. Pero, another thing is, pwede mo siyang ilagay sa slow cooker habang tulog kayo sa gabi.
Oh, tama.
Oh, nga.
Diba?
Slow and steady cook. Kasi, yung yan eh. Tapos, ginagawa mo ba yun, Chef? Kunyari, nilalaga ako. Ginagawa ko, pinapakuluan ko, tapos simmer. Tapos, pinapalamig ko yun overnight, tapos tinatanggal ko yung mga langis-langis.
Yeah.
Oo.
Kasi matutulog yung ano niya, aakit yung langis, di ba?
Oo.
Dali mo. Tapos,
yun yung healthy option.
Walang ano.
Approved ni Dr. Bulalo.
Dr. Bulalo. Pero masarap yung may langis-langis actually.
Pero yung may sebo-sebo ka dito.
Pag nakita mo yung langis, wow, ang kapal naman ito. Pwede nang magluto ng itilog.
Anong mga gulay ang ginagamit ninyong Filipino-Australians sa bulalo? Kunyari, hindi available yung... Kasi kami dito, Bagyo Pechay, ganyan, green beans. Kayo ba parang pwede bang mag... Meron ba mga vegetable replacements na pwedeng gamitin?
Bok choy. Ano, ako minsan, I also use yung spinach. Hindi yung baby spinach, yung spinach na may tangkay.
Mmm, healthy. Daming vitamins.
Tapos may mais palagi.
May mais.
What does the mais do for the ano, for the taste ng bulalo?
Medyo matamis siya. Yung sweetness ng corn,
yes.
Medyo nalalasahan mo dun sa sabaw.
Matamis. Pero meron bang version sa Pilipinas? Nabasa ko to na yung iba naglalagay ng saging na saba. Bulalo ba yan?
Whoa. Nilaga yun.
Nilaga.
Pero the thing is, yung difference kasi ng nilaga and bulalo, di ba, is the type of meat.
Mm. So pag hindi
diba,
siya, pag
kunyari, hindi siya shank,
nilaga yun.
Nilaga siya.
Nilaga yun.
Okay.
So technically, kunyari, you use shank and then nilagyan mo ng saging, bulalo pa rin yun. When you cook using kamto or other parts ng beef, nilagang baka yun. Pero when you use the shank and yung tuhod and all that, it becomes bulalo.
Gets. Kasi laging na-differentiate yan, no? Na pag-interchange rather, yung nilaga at saka bulalo, yun pala ang difference.
Tanong ko sa'yo, Chef, may nabasa ako dito sa mga isang cookbook dito na yung recipe ng bulalo nakalagay doon, dahil pag niluluto mo yung ano, shank, di ba? Pag minsan natatanggal yung utak. So sabi niya, ibalot daw sa foil. Tapos,
yeah, pakuluan.
Pwede gawin yan? Ibabalot?
Yung iba, ginagawa yun.
Paano?
Yung iba talaga.
Paano yun? Kasi iniisip ko, paano mapupunta sa soup yung flavor ng buto tsaka nung ano? Kung nakabalot siya.
Naka-foil, oo.
Hindi, kasi I mean like, ibabalot mo lang naman yung dulo eh. Yung dulo lang ibabalot mo. Yung dulo lang ng buto.
Ah, para hindi siya lumabas.
Oo, para lang hindi siya lumabas. Hindi yung buong karne ha.
Akala ko, my yung dulo God.
Hindi. As in, di ba yung dulong-dulo lang ng buto. Yun lang. Hindi yung meat. Yung dulong-dulo lang ng buto. Para,
dulo lang.
Yung purpose nun para hindi lumabas yung utak dun sa sabaw.
Alright. Okay, that's a tip para sa mga magluluto ng bulalo sa bahay. Pwede
yes.
Magluluto ng foil.
Pero yung isa pang doon, alam mo, gawin mo lang, i-pile up mo lang siya sa kaldero, and then wag mo lang hahaluin. Pabayaan mo lang ganun.
Huwag yung ganun-ganun. Okay.
Oo, pabayaan mo lang ganun para steady lang siya.
Pag niluluto ba yung bulalo, yung version mo siya, tinitimplahan mo ba yan ng asin? O, kasi di ba may kanya-kanyang sausawa, naglalagay ng...
Ako ang timpla ko is asin and patis.
Ah, timplado na yung sabaw.
Yeah, asin and patis.
Tapos may pamintang buo?
Gamit ko is pareho. Pamintang buo and durog. Ewan ko kung narinig nyo na yung ano. There's this ingredient called sibot. Sa iba kasi, they put that. It's called sibot. Nabibili yan sa mga palay-palengke. Ano siya, para siyang local spice mix natin.
Ah.
Yeah, it's called sibot. And yung mga nagbubulalo sa ano sa
nasa Tagaytay ganyan.
Hindi lang sa Tagay, yung mga sa tabi-tabi, pag tinanong mo sila, ano yung sikreto ninyo? Parang may isa nagsabi sa akin, gamitan mo ng sibot.
Parang ngayon ko lang narinig yan, this is a good learning. Thank you, Chef, for the very, ano, enlightening and refreshing discussion about bulalo. Ang dami ko natutunan at ating si Ali magpapadala sa atin ng sibot sa mail.
Thank you. Thank you so much, Chef Migs.
Thank you.
At tara, higup tayo lahat ng sabaw this weekend.
Yan. Sige.
Alam mo, Ana, nakakatawa tong episode natin to kasi naisip ko yung bulalo bukod sa masarap siya tsaka it's something that you share with family and friends kasi sabaw siya. Yung, alam mo yung sa buhay kasi ngayon na napaka-busy, lagi tayo nagmamadali, yung bulalo is a representation na we need to slow down. We need to allow things to simmer and to boil ng slowly lang, dahan-dahan lang for you to enjoy the best things in life. Nox, may ganong learning.
So, tama-tama, Ali, ang topic natin today kasi kasagsagan ng lamig dito sa Australia, dito sa Sydney, and kay Chef Meg sa Melbourne. Tama-tama yung ano kasi na-inspire ako na magluto ulit ng bulalo this weekend and kailangan ako makahanap ng tuhod ng baka. Thank you for listening to Kwentong Palayok. See you all. See you next time.
Dito sa Kwentong Palayok.
Yay! Thank you. I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.